Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä demoa 1, ohjelmat 1 kurssilla keväällä 2025. Tehdään heti tämä ensimmäinen demokerta tälleen vähän poikkeukselliseen tyyliin nauhoitteen muodossa, koska mulla on tuossa muu meno valitettavasti sovittu just tähän samaan aikaan, niin en pysty nyt livenä tätä vetämään, mutta kommentteja voi tietysti jättää ja laittaa kysymyksiä tuohon videon oheen taikka sitten sähköpostilla myöhemmin. Tämä demo tilaisuuden luonne on seuraavanlainen, eli minä tässä näitä tehtäviä käyn yksitellen läpi, käydään läpi tässä nauhoitteella tai sitten myöhemmin livenä, niin nämä ydintehtävät, ja esitän näistä ikään kuin semmoiset ratkaisut, jotka minun näkökulmasta on niitä malliratkaisuja. Tämän tilaisuuden tärkein anti, ainakin minun näkökulmastani on se, että kun on ensin itse yrittänyt tehdä asiaa ja sitten näkee toisen tai mahdollisesti toisen tavan tehdä sama asia, niin silloin pystyy sitä omaakin ratkaisua peilaamaan muun tyyppisiin ratkaisuihin ja kenties sitten löytämään kummastakin hyviä ja huonoja puolia. Ja tämä on tietysti tavoite, joka tässä matkan varrella sitten kehittyy pikkuhiljaa. Mutta mennään aivan ensimmäisenä nyt tähän ensimmäiseen tehtävään, ja tämän voi tehdä ihan täällä Timissä suoraan tähän Timin koodausikkunaan. Tietojen tulostaminen. Eli ohjelma, joka tulostaa nimen, kännykän merkin ja mallin, ja tämän voi nyt sitten lähteä kirjoittamaan ihan tähän näin, ja tehdään niin kuin tuossa luennollakin tehtiin, eli ensin me tarvitaan tänne mukaan luokka, niin kuin kaikissa C-Sharp-ohjelmissa on, ja sen jälkeen me kirjoitetaan niin sanotun pääohjelman esittelyrivi, eli tämän main-ohjelman esittelyrivi, ja sitten kun se on kirjoitettu, niin me kirjoitetaan aaltosulkeet, jotka rajaa sitten sitä meidän suoritettavaa, varsinaista suoritettavaa koodia. Ja nyt me kirjoitetaan tänne sitten se tulostuslause, eli System Console Write Line. Laitetaan sinne nimi perään ja kokeillaan ajaa tämä meidän ohjelma. Ja jos sieltä tulee virhe, niin kuin nyt sattuu tulemaan, että multa puuttu sieltä puolipiste, niin tämä Timi sen sitten kyseisen käännösvirheen näyttää. Eli tuolta rivin lopusta puuttuu puolipiste tässä C-Sharp-kielessä aina tämmöisen yhden komennon tai lauseen perään. Lähes aina tulee puolipiste. On kuitenkin tilanteita, missä sitä puolipistettä sinne ei tule, niin kuin heti tuossa nähdään rivi, jonka perään ei tule puolipistettä, niin tämä ei ole sillä tavalla nyrkkisääntö, että joka rivin perään se puolipiste tulee. Tämä opitaan tuossa matkan varrella, että mitkä on niitä tilanteita. No nyt mä sain siitä puolipistettä, eli se tulostus ei ole vielä ihan täydellinen. Sinne piti nimen lisäksi tulla kännykän merkki ja malli. Nyt mä voin tehdä tästä sitten useamman rivin tuohon ja laitetaan sinne nyt kännykän merkki ja näköjään operaattori piti vielä laittaa, niin laitetaan sekin vielä siihen ja koitetaan sitten näitä ikään kuin turhia rivejä tuolta myöskin poistoa. Mulla oli siinä yksi tuommoinen tyhjä rivi, niin otetaan se pois. Tämä koodi on tälleen siistin näköistä. No nyt tämä on muuten valmis. Mutta pari asiaa nyt tulee mieleen, eli mä voisin tänne kirjoittaa tämän niin sanotun using-lauseen tänne ylös, jonka seurauksena ensinnäkin tämä ohjelma edelleen toimii, mä voin tämän laittaa käyntiin, mutta sitten myöskin mä voin tuosta poistaa noin kolme system-sanaa tuosta edestä, koska mulla on tämä koodi nyt ikään kuin mukaan otettuna tämä systeemin koodi, ja mun ei tarvitse sitä tämän konsolen eteen kirjoittaa, ja nyt se antaa sieltä sitten täydet pisteet. Tästä Timistä huomautuksena, että näihin aikaisempiin tallennuksiin, mitä olen tehnyt, niin pääsen sitten tästä alasvetovalikon kautta palaamaan, jos haluan, ja katsomaan, että mitä siellä tulikaan tehtyä matkan varrella. No toinen asia, mikä tästä vielä puuttuu, oli dokumentaatiot. Niillä laitan tänne ylös summaritagien sisään niin sanotut dokumentaatiokommentit. Laitetaan siihen ensin noi tagit paikalleen, jonka sisään sitten sisäpuolelle selkosanainen kertomus siitä, että mikä tämän ohjelman tarkoitus on. Laitetaan nyt vaikka noin. Ja nyt tässä huomio siitä, että mihin kohtaan tämä dokumentaatio kirjoitetaan. Se kirjoitetaan tähän luokan välittömästi sen yläpuolelle ja sitten myöskin kunkin tällaisen aliohjelman, eli esimerkiksi tämmöisen mainin yläpuolelle kirjoitetaan myöskin aina dokumentaatiokommentti. Ja tuo nyt voisi olla sitten tässä tapauksessa tämän mainin dokumentaatio. Jälleen kerran vaan sanon niin, että kun tämä on tämmöinen hyvin yksinkertainen triviaali ohjelma, niin tietysti nämä dokumentaatiotkin voi tuntua turhilta, mutta on hyvä opetella nyt niiden tyyli. että miten niitä teknisesti tehdään, ja sitten toisaalta matkan varrella tarkentuu se, että miksi niitä tehdään. Mutta siinä oli tuo ykköstehtävä. Kakkostehtävä oli melkein samanlainen, muokkaa alla olevaa ohjelmaa niin, että sieltä tulee sitten oikeanlainen tulostus. Ja tässä piti vaan nyt järjestää nämä rivit uudestaan. Ja tässä ei tarvinnut sinänsä muokata mitään muuta kuin näiden rivien järjestystä. No kokeillaan aluksi, eli siitä laitetaan ohjelma ensin käyntiin ja sieltä tulee nyt vääränlainen tulostus. Niin tuo Jyväskylän yliopiston sinne piti ensin tulla, niin siirretäänpä se nyt tuonne ylös. Katsotaan mitä tapahtuu. No siinä tulee nyt Jyväskylän yliopistolle välilyöntiä. No nyt me voidaan se välilyönti laittaa tonne loppuun, sanan Jyväskylän loppuun, niin silloin se tulostuu myöskin tuonne väliin. Toki sen välilyönnin olisi voinut laittaa tuonne seuraavan rivin alkuunkin, ihan makuasia kummin päin sen laittaa. No nyt sitten jos laitetaan tuo tiedekunta tuonne ihan vihoviimeiseksi, niin nyt ollaan melkein jo oikeassa, laitetaan sinnekin se yksi välilyönti loppuun. Ja nyt näyttäisi tulostus olevan sitä, mitä pitää, ja Timi antaa meille yhden pisteen. Kolmostehtävässä piti tehdä lumiukolle silmät, nenä ja suu. Ja nyt huomataan heti aluksi tässä vähän tätä Timin toimintaa myöskin. Tässä näkyy siis nyt osa ohjelmakoodista, jonka sitten kokonaan saa näkyville, kun painetaan tuolta näytä koko koodi. Tämä on hyödyllistä katsoa aina, että mitä siellä ympärillä on. Ja se muokattava alue näkyy tässä nyt sitten kehyksen sisällä ja rivit numeroituna. Mutta jos emme tuota ympärillä olevaa koodia tarvita, niin kuin tässä nyt ei tarvita, niin se voidaan laittaa piiloon. Eli siellä oletuksena meille on nyt tehty valmiiksi noin kolme palleroa, ja sitten tuonne yläpallon sisään pitäisi saada tehtyä niitä vaikkapa nyt silmät ekana, ja lähdetään nyt tekemään siihen ensin vaikka vasenta silmää. Vasen silmä, se on meillä tämmöinen game object-tyylinen olio. Mehän tehtiin luennolla fysiikka-olioita, mutta nyt kun me ei tarvita fysiikkaa, tai eikä oikeastaan haluta sitä, koska nuo silmät muuten pullahtaa sieltä päästä ulos, niin tehdään näistä silmistä ihan tavallisia game-objekteja. No sen koko nyt voisi olla vaikka, no jos pään koko on 60x60, niin olisiko se silmä vaikka 8x8. Kokeillaan nyt, miltä näyttäisi tuommoinen silmä. No sen jälkeen pitäisi päättää, että mihin se laitetaan. Niin laitetaan se nyt vaikkapa aluksi samaan kohtaan kuin missä pää on. Eli vasemman silmän X on sama kuin pään X. Laitetaan Y myöskin samaan sijaintiin. Y-koordinaatti samaan sijaintiin kuin pään Y-koordinaatti. Ja lisätään vielä vasen silmä näkyvien pelioliöiden joukkoon tuolla add-lauseella. Ja nyt meillä pitäisi siellä yksi silmä olla. Toki se oli nyt valkoinen, mutta tehdään siitä nyt vaikkapa sininen. Niin se tuosta meidän taustaväristä sitten myöskin erottuu. Sininen silmä sille ja noin, siellä on yksi sininen silmä keskellä päätä. Eli nyt viedään vähän sitä vasemmalle päin, niin me voitaisiin tuosta pään keskipisteestä, jota tämä X, pään X ja pään Y nyt esittää, niin viedä sitä himpun verran vasemmalle päin. Sanotaan vaikka, että pään leveyden, olisiko neljänneksen verran, viedään vasemmalle, eli X-koordinaatti suunnassa miinus suuntaan, niin silloin se menee tuonne vasemmalle päin. No sitten oikea silmä, tehdään sille samanmoinen operaatio. Otetaan copypaste tuosta edellisestä silmästä. Ja nyt yritetään sitä saada asemoitua oikeaan suuntaan. Eli tällä kertaa laitetaan se pään keskipisteestä hieman oikealle päin, niin viedään plus pään neljänneksen verran sitä X-koordinaattia oikealle päin. No, katsotaan miten käy. No siinä on meillä silmät ja tehdään nyt vielä sen enääkin siihen. Tehdään siitä vaikka kolmion muotoinen. Mä nyt otan copypasteja tuosta, vaikka copypasteaminen vähän onkin aina huono idea, mutta tehdään se nyt kuitenkin tällä kertaa näin. Ja tehdään siitäkin, vaikka tuon 8x8 kokoinen, mutta laitan siitä nyt kolmio triangle. Noin, ja se nyt voisi olla periaatteessa ihan keskellä päätä muuten, mutta ehkä se voisi olla pikkusen alaspäin vietynä. Pään korkeuden vaikkapa neljänneksen, ja ei nyt sinistä enää tehdä, kun tehdään siitä vaikka tehdään punainen enää. Noniin. Noin, siinä on kiva porkkana enää meidän lumiukolle. Menikö se vähän liian alas? Ehkä se meni vähän liian alas. Laitetaan pään Y:n keskipisteestä 8 1/8 verran alaspäin, niin ehkä se nyt näyttää vähän paremmalta. Noin. No näitä voi tietysti tässä nyt säätää ja tehdä silmistä vaikka tähden muotoiset tai jotakin, mutta ehkä tämä nyt riittää tämän tehtävän osalta. No nelostehtävässä vähän samaa ideaa, eli tehdään noita muotoja tuolla Jypelin kautta ja mä teen nyt tämän tehtävän sitten vaihtelun vuoksi tuolla Riderin puolella. Ja itse asiassa tuosta äskeisestä tehtävästä vielä jäi sanomatta se, että tähän piti asettaa nämä mukautetut pisteet, niin kuin aina silloin tällöin meillä näissä tehtävissä on. Eli automaattitarkistus ei oikein toimi tuommoisiin tehtäviin, missä pitää piirtää jotain kuvioita, niin silloin pitää opiskelija itse asettaa nämä pistensä tänne, kun ei ole automaattitarkistusta, niin se täytyy muistaa laittaa. Mutta jos nyt kävi niin, että unohdit nuo pisteet sinne laittaa, niin laita minulle sähköpostia, niin minä pystyn ne sieltä käydä korjailemassa ja toki tuntiopettajat voivat niitä korjailla myöskin. Mutta mennään nyt tuohon nelostehtävään. Eli klikkasin tuosta Riderin New Solution-painikkeesta, jonka jälkeen laitan, no ensinnäkin valitsen täältä vasemmalta, että minkä tyyppinen projekti on kyseessä ja mulla on siellä nyt fysiikka peli valittuna ja annetaan Solutionille nimi. Se voisi olla nyt demo 1, koska mulle tulee tähän useita tehtäviä tähän demo 1 ikään kuin kokoelman sisään. Ja sitten tämän tehtävän nimihän nyt oli niitä muotoja. Ja mä vaihan tuohon vielä sen kansion, mihin mä tyypillisesti näitä omia projekteja laitan. Mä laitan nämä live-tilannenauhoitukset tai koodit tuommoiseen kansioon. Ja valitaan sieltä, tai itse asiassa ei tehdä muita valintoja, tarkistetaan vaan, että toi target framework on .NET 8.0 ja sen jälkeen painetaan create. No nyt meille tulee tämä uusi projekti tähän ja tosiaan tämä käyttöliittymä saattaa näyttää aavistuksen erilaiselta kuin mitä sulla. Eli mä oon täältä vaihtanut ainakin värimaailmaa sellaiseksi, josta mä itse tykkään täältä settingsin kautta. Eli täältä löytyy esimerkiksi teme-kohdasta paikka, josta voi vaihtaa värin sellaiseksi kuin tykkää. Se taisi olla mulla tuo Rider Knight. Avataan sieltä toi muotoja.cs ja nythän meillä oli siellä Timin puolella sitä valmista koodia. Eli maalataan tämä kopioitava koodi, otetaan hiiren oikealla ja kopioi ja palataan tuonne Riderin puolelle. Ja mulla oli siellä jotain sotkua tehtynä, mutta tähän kohtaan nyt sitten Begin aliohjelman sisään pastetaan se Timistä saatu koodi. Ja katsotaan, että se siihen siististi asemoituu ja laitetaan toi käyntiin ja katsotaan, että me saadaan sieltä ne muodot niin kuin kuuluukin, tai ainakin jonkunlainen pohja siihen. No niin, eli tämmöinen pohja sieltä oletuksena saatiin. Olisi tietysti voinut kokeilla Timissäkin, että tulee se sama kolmen pallon setti siihen noin, kyllä. Eli tuosta pitäisi nyt lähteä sitten muuttamaan sitä sellaiseksi niin, että meillä on tässä suunnassa nämä muodot juuri tuossa järjestyksessä. Eli meillä on tässä kolme muuttujaa nyt annettu valmiina ja me voitaisiin tuosta alimmaisesta muuttujasta lähteä muokkaamaan ensimmäisenä. Eli jos nyt vielä vilkaistaan, niin meillä on siellä vihreä neliö, eli se ei ole circle, vaan se on rectangle sitten näin. Ja annetaan sille nyt x-koordinaatiksi 0, mutta sitten täytyy y-koordinaatti asettaa myöskin. Eli nyt meillä on tämä alin muoto siellä ihan origossa, lisätään se sinne ruutuun. No sitten käsitellään se keskimmäinen muoto, joka on keltainen kolmio. Noin, ja väri laitetaan keltaiseksi ja toi alimmainen piti tietysti laittaa vihreäksi. Tällä ei periaatteessa ole tässä merkitystä, että tekeekö tämän värin ja position asettamisen kummassa järjestyksessä, se on oikeastaan tässä ihan sama. Ja periaatteessa voi tehdä jopa tämän add-lauseen jälkeen, eli lopputulos on kuitenkin se sama, että lisätäänkö muoto ennen vai jälkeen noiden ominaisuuksien ja arvojen asettamista. Eli nyt meillä on siellä vihreä ja keltainen muoto niin kuin kuuluukin, paitsi että toi keskimmäinen muoto piti laittaa alimman päälle, eli nyt x-suunnassa se pitäisi olla samassa kuin toi alimmainen, eli asetetaan keskimmäisen x-aksi sama kuin alimman x, mutta keskimmäisen y pitäisi riippua alimmaisen y:stä siten, että alimmaisen y:hyn lisätään alimmaisen korkeuden puolikas, Ja tähän vielä lisätään keskimmäisen korkeuden puolikas. Minkä takia puolikas? Sen takia, että kun me asetetaan tämmöiselle muodolle positio, eli x ja y koordinaatit, niin se viittaa aina tähän olion keskipisteeseen, eli neljön tapauksessa tietysti keskelle, mutta samoin tässä kolmiossa, niin jossain tuolla keskellä se muodon keskipiste on. Eli sen takia meidän täytyy aina siitä niin kuin se puolikas laskea tuohon päälle ja katsotaan, että me niin kuin laskutoimitukset nyt oikein. Eli kaksi ensimmäistä muotoa pitäisi olla nyt ok ja siltä näyttää. No sitten laitetaan vielä tuo ylin, eli jälleen kerran siellä on vähän hämäykseksi laitettua x, minne sattuu. No se asetetaan, ei nyt välttämättä nollaksi, vaan samaksi kuin mikä siellä ala x:llä on, jotta sitten tarvittaessa, mikäli me siirrettäisiin alimmaista muotoa, niin toi ylemmätkin liikkuvat siinä mukana. Mutta ylimmän y nyt riippuu taas keskimmäisen y:stä, johon lisätään keskimmäisen korkeuden puolikas ja ylimmän korkeuden puolikas myöskin. Noin. Ja väri jäi sille vielä laittamatta, niin pistetään sekin kuntoon. Eli tuommoinen punainenhan se on. No ihan ei ehkä toi vihreä sävy nyt onnistunut mätsäämään tuohon tehtävän antoon, mutta ehkä me nyt ollaan tyytyväisiä kuitenkin tuohon tilanteeseen. No olisiko se joku light green? Katsotaan löytyisikö sieltä light green. On siellä varmaan light green. Light green. Olisiko se lähempänä? Joo, se on tarkkaa. No me nyt meni vähän jo liian vaaleaksi. Hailukka, eihän sitä enää saa mitään selvää. Antaa olla se green. No vielä yksi asia, eli tuossa nyt te voidaan zoomata tämä kameranäkymä silleen, että me katetaan kaikki objektit. Eli kamera.zoom to all objects ottaa ikään kuin kaikki pelialueella olevat oliot ja zoomaton kameran, niin että ne kaikki kivasti siinä näkyy. Oletuksena sinne ei jää reunalle yhtään tyhjää, niin me voitaisiin laittaa tänne sulkujen sisään joku luku, joka viittaa siihen, että kuinka paljon, ikään kuin kuinka monta, kuinka leveä se borderi tai tämmöinen reunus on siellä. Hyvä, tämmöinen pieni hengitysrako on hyvä olla tuolla ikkunan ja muotojen välissä, niin sinne voi halutessaan tuon niin sanotun border saisin laittaa. Mainitaan nyt tässä kohdassa, tämä riderihan ehdottaa tänne tämmöisiä harmaalla, tämmöisiä pikkuvinkkejä. Ja tämä vinkki tulee nyt sitten sieltä dokumentaatiokommentista, eli tämän Zoom to All Objects aliohjelman tekijä on kirjoittanut sinne dokumentaatiota, ja siihen tämä border saisikin nyt viittaa. Eli tämä luku, joka me sinne heitetään tuonne sulkujen sisään, on nimenomaan dokumentoitu tällä tavalla, että se on reunalle jätettävä tila, jonka nimi on border size, sen takia se nimi tuossa nyt sitten näkyy. Sen saa halutessaan kyllä sitten pois ja piiloa jostain täältä settingseistä, jos tuo vinkki tuossa häiritsee. Eli tämä harmaa osa ei ole tavallaan osa nyt sitä minun kirjoittamaa koodia, vaan ja ainoastaan tämä riderin antama ehdotus. No nyt tämä koodi mun pitää tietysti tuoda tänne Timiin, eli mä nyt otan tämän mun tekemän pääohjelman tai tämän Begin ohjelman tästä. Nämä kaikki Beginin sisällä olevat koodit, kuitenkaan en näitä sulkuja otan mukaan. Otan siitä kopion, copy ja sitten vien tänne koodilaatikkoon ja pistän paste ja katson, että se näyttää hyvältä. Tuolla ehkä sisennykset meni vähän pieleen, niin mä korjaan sen. Sen jälkeen painan ajaa, jolloin tämä ohjelma tallentuu Timiin. Ja tulos näkyy siinä ja sen jälkeen asetan custom pointsit, hyvinhän se meni, jotenka laitetaan yksi piste siitä itsellemme. Tämä myöskin tuo bonustehtävä, eli alimman neljän koon muuttaminen pitäisi muuttaa myöskin ylempien muotojen kokoa samassa suhteessa. Ja nythän tässä käy tosiaan niin, että jos mä teen tästä alimmasta muodosta vähän isomman, niin silloin se peittää noi muut, tai ainakin on ihan eri kokoinen, niin silloin voidaan. Ja kannattaa tehdä tämä asia niin, että sidotaan tämä keskimmäisen ja ylimmän muotojen koko nimenomaan tuohon alimman koko. Eli laitetaan ala.width tähän keskimmäisen leveydeksi ja ala.height keskimmäisen korkeudeksi. Tehdään sama juttu tuonne ylimmälle, eli ylä.width ja ala.width ja ala.height. Ja nyt jos kaikki meni hyvin, niin homma pitäisi olla oikeastaan tällä valmis. Ja tämä johtuu nyt siitä, että tämä meni nyt tällä kertaa näin hyvin, että mä olin jo ikään kuin vähän kaukaa viisas ja siinä varsinaisessa tehtävässä tein nämä koordinaattien asemoinnit nimenomaan sillä tavalla, että nämä koordinaatit riippuu noista alemmista muodoista. Ehkä nyt tässä olisi voinut tehdä sen alun perin vähän tyhmästi, että olisi tullut ikään kuin tarve tehdä tämä laskutoimitus sitten näille X- ja Y-koordinaateille, mutta anyways, loppujen lopuksi toi lisätehtävä nyt oli tässä sitten aika pieni projekti. No sitten tämä vitostehtävä oli ensimmäisen C-Sharp-ohjelman kirjoittaminen komentoriviltä, eli periaatteessa sama kuin toi tehtävä ykkönen, mutta tehdään kuitenkin se tuolta komentoriviltä käsin, ja tässä nyt käytän esimerkkinä, kuten luennollakin, niin sitä GitBash-sovellusta. Jos käytät Mackia tai Linuxia, niin silloin voit käyttää ihan sitä käyttöjärjestelmän omaa pääte- tai terminaalisovellusta. Ja tehtävän mukaisesti niin tehdään aluksi niin, että avataan tekstieditori ja tehdään toi Hello World-ohjelma sieltä, tai kirjoitetaan se koodi sinne tekstieditoriin. Eli avataan toi GitBus-sovellus ja nyt mulla on tässä auki toi mun C-asema mun tietokoneelta. Mä siirryn sinne MyTemp-kansioon, sen sisällä oleva ohjelmat 1-kansioon ja sitten vielä demo 1 isolla D-kirjaimella. Ja nyt mulla näkyy täällä toi muoto ja sovellus, mikä mulla oli siellä tehtynä ja sitten tää solution-faili, joka on sitä metatietoa sisältävä tekstitiedosto, jonka Rider automaattisesti teki. Mä voin nyt tähän tehdä sen uuden console main appin antamalla sille nimen vaikkapa Hello World komentoriviltä. Noin. Sama komento kuin mikä siellä luonnollakin tehtiin, painetaan Enter. Ja tämän seurauksena sovellus on sinne syntynyt tuommoiseen Hello World-kansioon ja mä kirjoitan CD ja kansion nimeen ja katsotaan, mitä tiedostoja siellä on. Ja siellä nyt on tämä kooditiedosto, jota nyt lähden tässä sitten muokkaamaan. No siinä on nyt ohjelma valmiina, tulostuslauseet kirjoitettuna. Ja sitten palataan, tai ensinnäkin ollaan tallennettu se oikeaan paikkaan. Ja sitten palataan vielä tänne komentoriville ja kirjoitetaan .NET run. Ja hetken toi kone tuossa miettii, mutta kyllä ne tulostuslauseet sieltä putkahti pihalle. Kopioidaan tiedoston Hello World sisältö alla olevan tekstikenttä, eli otetaan siitä Ctrl A, Ctrl C tai Macillä omppu A, omppu C ja sitten omppu V tuonne palautusluotaan ja klikataan aja. Ja jos kaikki meni hyvin, niin pointsit pitäisi tulla automaattisesti. Paitsi että sieltä piti tulostaa hei Jyväskylä, eikä mitä sattuu, mutta näköjään toi meidän tarkistajaohjelma ei nyt ihan viimeisen päälle sitä tarkista, mutta tehdään nyt kuitenkin työtä käskettyä ja laitetaan se tulostamaan sitä, mitä pitikin. No niin, nyt ollaan tehty niin kuin tehtävässä käskettiin. No niin kuin koitin jo tuossa luennolla aikaisemmin vähän motivoida teitä, niin tämä komentorivi, vaikka se saattaa tuntua tässä kohtaa vähän oudolta työkalulta, on kuitenkin monesti ohjelmoinnissa semmoinen tosi hyödyllinen ja monissa tilanteissa oikeastaan ainoa työkalu, jonka avulla sitten voidaan siellä kohdetietokoneessa navigoida, tehdä kansioita, tiedostoja ja erilaisia skriptejäkin, jolla voidaan automatisoida toimintoja. Ja tämän tehtävän tarkoitus olisi nyt sitten tehdä kansiorakenne siellä komentoriviä käyttäen. Ja sitten kun se kansiorakenne on tehty, joka näkyy tuossa, niin sitten käytetään tämmöistä tulostuskomentoa, jolla se koko rakenne saadaan tulostettua näytölle. Ja lähdetään nyt sitten tekemään tuommoista kurssit kansiosta alkaen tätä rakennetta. Eli mä lähden siitä niin, että mä oon nyt navigoinut itseni tuonne MyTemp-kansioon. Tietysti kansio, jota sä itse käytät, voi olla joku ihan toinen, mutta mä teen nyt ensin sinne sen kurssit-nimisen kansion, jonka sisään mä siirryn käyttämällä CD-komentoa. Eli nyt mun aktiivinen kansio näkyy siinä, ja jos joskus olet hukassa, että missä sä nyt oletkaan menossa, niin sä voit aina kirjoittaa PWD, joka tulostaa sen työskentelykansion, jossa sä tällä hetkellä olet aktiivisena. Nyt LS-listaus tietysti näyttää tyhjää, mulla ei siellä vielä mitään kansioita tällä hetkellä vielä ole. Mutta tehdään siinä nyt mitä piti, eli ensimmäisenä tämän sisään tehdään ohji 1 kansio, navigoidaan sen sisään ja tehdään sinne kansiot demot ja HT, tehdään kumpikin nyt valmiiksi. Eli siellä demojen sisällä pitää olla jotain, mutta tehtiin ensin demot ja sitten HT ja nyt ollaan valmis menemään demojen sisään ja tekemään sinne kansiot demo 1 ja demo 2. Noin, eli nyt on demojen sisään tehty 2 kansioita ja nyt me voidaan palata ikään kuin ylöspäin tässä hierarkiassa sanomalla cd-välilyönti piste piste ja vielä tarkistetaan LS:llä, että ne demot ja HT siellä todellakin on, hyvältä näyttää ja vielä 1 kansio ylöspäin, kurssien sisällä on edelleen ohji 1, jos mennään vielä tästä 1 pykälä ylöspäin, niin sieltä löytyy sitten kaikki mitä mulla siellä MyTempissä on ja sieltä nyt esimerkiksi se kurssit-kansio löytyy, mikä sinne piti tehdä. No nyt sitten tämä rakenteen tulostaminen näytölle tapahtuu GitBashissa tuommoisella komennolla. Jos käytät jotain näistä muista komentoriviohjelmista, niin noudata sitten sitä ohjetta. Mutta tulosteessa pitäisi nyt sitten niin sanotusti rekursiivisesti näkyä kaikki, mitä siellä sisällä on. Eli ls-lar, iso r, ja kansio perään, niin saadaan todellakin ikään kuin koko tämän minun kansiorakenteeni tulostus alusta loppuun. Jos siellä olisi jotain tiedostoja, niin nekin tähän tulostuisi tai niiden nimet tulostuisi ja muut yksityiskohdat, mitä niihin tiedostoihin liittyy. Kiinnostuneille siis tiedoksi, että nämä DR-jutskat täällä alussa on tiedoston käyttöoikeuksiin liittyviä yksityiskohtia ja sitten on omistaja koko ja sitten päivämäärä, milloin tuo on luotu. Mutta nyt se tuli tähän mun GitBash-ikkunaan tämä tulostus ja se, mitä sille piti tehdä, on ikään kuin suunnata tämä tulostus tuommoiseen tiedostoon ja tehdään nyt työtä käskettyä. Toki mä voin nyt tuon komennon ottaa vaikka tuosta ihan copy-pastella, eli kopioidaan se ja klikataan sitten liittämiskomentoa, jolloin me saadaan se koko komento, tuohon painetaan enter ja nyt mitään ei tulostunutkaan, vaan se tulostus meni tuonne kansion sisään, mennään tarkistamaan, eli kurssit, ohje 1, demo 1 ja nyt jos me tässä kirjoitetaan ls, niin me nähdään niin, että sinne onkin syntynyt uusi tiedosto, eli jos mä nyt vähän suurennan tätä näin, niin tämän komennon seurauksena meille syntyi uusi tiedosto. Eli tämä nyt on vähän tätä komentoriviv-slangia, jota sitten pikkuhiljaa tietysti oppii, kun komentorivia käyttää erilaisissa tilanteissa. Ja tämä pikku väkänen tässä tarkoittaa ikään kuin suuntaamista, eli se tulostus, jonka tämä ls-komento tuottaa, niin ikään kuin targetoidaan tai suunnataan tiedostoon, jota ei vielä ole olemassa. Ja sitten kun me tulostetaan tämän tiedoston sisältö sanomalla CAT, välilyönti, tehtävä 4, niin sitten me nähdään, että okei, tämmöistä tekstiä sinne tuli. Ja periaatteessa tämä tiedosto me nyt voitaisiin avata sitten vaikka Visual Studio Codeessa tai missä tahansa tekstieditorissa ja tehdä sille jotain muita operaatioita. Tai me voitaisiin antaa tämä tulosta jollekin toiselle ohjelmalle, jonka avulla me voitaisiin sitten tehdä jotakin jatkoanalyysiä. Ja tässä juurikin hyvä esimerkki on siitä, että mihin tätä komentorivia voi käyttää. Eli jos mä nyt haluaisin täältä tehtävä 4 tiedoston sisältä etsiä sellaisia tiedostoja tai kansioita, jossa esiintyy sana demo 2 vaikkapa, niin mä voisin ikään kuin putkittaa tämän saadun tuloksen seuraavalle pikkuohjelmalle, tässä tapauksessa nimeltä grep, ja etsiä sieltä sitten, tämä grep on siis regular expressions ohjelma, joka ottaa tämän vasemmalta saadun tulokseen ja etsii siitä tuloksesta tämmöisellä hakusanalla asioita. Ja nyt tämä komento antaakin tällaisen tulosten, eli siinä on tähän mun hakutermiin demo 2 matchaavat rivit. Ja tämä on esimerkki siitä, että miksi komentorivi on hyödyllinen. Tällaisen filtteröinnin tekeminen jossakin graafisessa ympäristössä, kuten vaikkapa siellä Visual Studio Codessa, on jo jonkunmoinen työ. Ja siinä mielessä sitten tämmöisten pienten analyysien tai automaattisten raporttien tekeminen tai muu automatisointi on komentoriville yksinkertaisesti monesti kätevämpää. Tämä nyt oli vain tämmöinen yksi pieni esimerkki, mutta mainittakoon nyt tässä, kun tätä komentorivia kuitenkin käytetään jonkun verran. No se, mitä tässä nyt piti tehdä, on kopioida tuon tiedoston sisältö tuohon tekstikenttään ja sen jälkeen sen tiedoston voi tuhota. Niin mä nyt avaan sen täällä Visual Studio Codessa, ihan file open. Ja kun se on avattu, niin valitaan kaikki, Ctrl A tai omppu A, ja sitten pastetaan tulokset tuonne palautuslaatikkoon ja painetaan tallenne ja Timi sanoo saved ja pointsit on 1/1. Mennään tähän viimeiseen tehtävään, eli tässä oli tarkoituksena nyt sitten tutustua vähän siihen, että mitä tämmöiset bittimömmöt ovat ja oikeastaan tarkemmin sanottuna, niin miettiä vähän sitä, että miten tuommoiset tekstitiedostot tai tutustua siihen, että miten tuommoiset tekstitiedostot tallennetaan tuonne tietokoneen kiintolevylle. Ja jos me avataan ihan tavallinen tekstitiedosto, niin loppupeleissä se on tämmöistä binäärikoodia. Ja kysymys on nyt siitä, että miten tämmöinen binäärikoodi sitten tulkitaan ihmiselle luettavaan muotoon. Ja Ja meillä on nyt tässä ikään kuin tieto semmoisesta bittimömmöstä, ja nyt meidän pitäisi sitten manuaalisesti alkaa sitä tulkittamaan. Ja me voidaan tehdä nyt sillä tavalla, että me otetaan tämä bittimömmö tuosta talteen itsellemme. Otetaan se vaikka nyt tuonne Visual Studio Codeen. Mä teen tänne uuden closeaan tämän folderin, mikä mulla oli siinä auki. Ja tehdään uusi tiedosto siihen, että päästään työskentelemään tämän parissa. Mä laitan tänne nyt rivinvaihtoja sitten silleen, että yksi tämmöinen 8-bitin mömmö nyt on sitten aina tässä yhdellä rivillä. Ja voidaan tuohon perään kirjoittaa se, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Eli siellä nyt esimerkkinä on annettu niin, että tämä ensimmäinen rivi tarkoittaisi 10 järjestelmän lukuna lukua 24, toinen olisi 85 ja niin edelleen. Eli laitetaan tänne nyt ne 10 järjestelmän vastaavuudet tänne rivien perään. Näin. Ja sitten oli 75. Ja sitten vinkkinä on annettu, että tuo 85 nyt tarkoittaa uuta. No miten me voidaan tietää, että se tarkoittaa uuta? Okei, eli nyt lähdetään siitä, että me tiedämme semmoisen asian, että tämä bittimömmö, tämä 8-bitin pötkäleet tässä, niin ne pystytään tulkitsemaan kirjoitusmerkkeinä ihan tämmöisenä normaaleina aakkosina. Ja nyt sitten täällä monisteessa on annettu valmiina tämmöinen ASCII-kooditaulukko, ja se on tässä allakin tulostettuna, niin ei tarvitse nyt tuonne monisteeseenkaan mennä, mikä antaa meille näkymän siihen, että mitä tämmöiset 8-bitin jonot ovat silloin, kun ne tulkitaan kirjoitusmerkkeinä. Tämmöinen 8-bitin jonohan siis voidaan oikeasti sieltä tietokoneen sisältä tulkita miten vaan. Se on täysin tilanteesta kiinni, että miten se tulkitaan. Se on sen tietokoneohjelmoijankin päätettävissä, ainakin johonkin pisteeseen saakka, että miten tämmöiset bittijonot tulkitaan. Me puhutaan siitä samassa yhteydessä, kun puhutaan muuttujien tyypeistä. Mutta nyt tässä on niin sovittu ja päätetty niin, että tämmöinen 8-bitin jono niin tarkoittaa nyt tässä tehtävässä tämmöistä kirjoitusmerkkiä. Ja on olemassa tuommoinen standardi tosiaan nimeltä ASCII, onkohan se 60-luvulla, kun se on perustettu tämmöinen sopimus, missä on päätetty niin, että mitä kukin näistä tietynlaisista 8-bitin jonoista sitten tarkoittaa kirjoitusmerkkinä. Ja sieltä nyt tosiaan selvisi niin, että tuommoinen jono, joka on siellä meillä ensimmäisenä ja kolmantena, niin tarkoittaa merkkiä T. Ja jos se katsotaan 10-järjestelmän lukuna, tämä kyseinen 8-bitin jonohan voidaan muuttaa myöskin 10-järjestelmän luvuksi, niin se on 84. No sitten siellä oli U välissä, sitten katsotaan toi seuraava, joka oli 75 annettu siinä vinkkinä, niin se olisi K. Eli tällä tavalla sinne lähtee nyt toi sana muodostumaan. No sitten katsotaan tämä viides, eli 100101, ja se on tuossa. Eli luku 70, tai 10-järjestelmän luvuksi tulkittuna luku 73, ja kirjainmerkiksi tulkittuna se on I. Seuraava luku löytyy siitä. Katsotaan, mistä se löytyisi täältä. Se on tuossa, eli 10-järjestelmän luvuksi tulkittuna se on luku 69 ja kirjaimeksi tulkittuna se on kirjain E. No seuraavana tuommoinen, joka päättyy 1100, löytyy tuosta kohdasta, eli 76. Ja varmaan sieltä jo nokkelimmat arvaa, mikä tuossa on tulossa. Seuraava on 77, eli M-kirjain. No entäs tämä viimeinen? Eli 10011, katsotaan mistä se löytyy. Se on tossa. Eli luku 83 tai kirjaimeksi tulkittuna kirjaina. Eli siellä on tullut pieni kirjoitusvirhe Simolla. Ja ilmeisesti ProGradua alkanut tekemään. Ja heti kärkeä on tullut siinä ensimmäisellä avaussivulla jo kirjoitusvirhe. Ei kovin hyvää lupaa sitten arvosanan osalta. Mutta onneksi on helppo korjata. Mutta muutaman millilyöntivirhe on tullut. Ja nyt sitten tavallaan nyt kysymys on siitä, että mikä tämän ja tämän niin kuin connection tai yhteys tässä nyt oikeastaan sitten on. Niin miten sitä voi jotenkin katsella tai tulkita tai mistä oikeastaan on kysymys. Niin se voidaan tämmöinen teksti nyt sitten avata semmoisessa niin sanotussa Hexa-editorin näkymässä. Mä avaan sen nytten täällä Sublime-tekstissä, koska tämmöinen Hexa-editori. Ja katsotaanpas, mistä se mun tiedosto nyt löytyy. Ei ollut tuossa. Malliratkaisut on tuolla. Olisiko tuossa? Noin. Eli siinä on pelkkä teksti, joka on tallennettu nyt sitten tuommoiseen tiedostoon kuin teht6 vain teksti.txt. On siellä rivinvaihto myöskin perässä. Mutta nyt mä voin avata tässä Sublime-tekstissä tämmöisen näkymän kuin HexViewer. Tämä on plugin, joka tähän Hexa, tähän Sublime-teksti-editoriin on asennettu. Tämmöisen vastaavan Hexa-editorin saa todennäköisesti melkeinpä mihin tahansa editoriin. Ja saattaapa löytyä myöskin sinne Riderin, en ole itse asiassa ihan varma. Mutta joka tapauksessa, niin nyt jos me aletaan katsomaan, että mitä tämä on syönyt, niin täällä on nyt tämmöistä ihmemömmöä. Ja nyt tämä ihmemömmö on tämmöisiä niin sanottuja heksalukuja, joka on oikeasti vain ja ainoastaan tämä binääriluku, eli tämä 8-bitin mömmöjutska, niin vähän lyhempään muotoon kirjoitettuna. Eli kun me äsken tulkittiin niitä tutkielmasanan kirjaimia siinä 10-järjestelmän muodossa, tai verrattiin binäärilukuja 10-järjestelmän muotoon, niin nyt tässä Hexa-editorin näkymässä meillä on se raaka binääridata, ja sitten meillä on se semmoinen kuin 16-järjestelmän luku, jota käytetään hyvin usein lyhennettäessä näitä binäärilukuja, eli se on Hexa-lukuna 54 ja sitten 10-järjestelmän lukuna 84. Eli ihan niin kuin siellä äsken katsottiin, nyt mä hukkasin sen tiedosto jo tästä, mutta joka tapauksessa niin siellä tuollahan se onkin. Eli 84 löytyy tuolta. Seuraava on 55 heksalukuna, eli 10-järjestelmälukuna 85 ja binääriluku löytyy tuolta. Eli tässä löytyy kaikki nämä muodot, sekä binääri, heksa, että sitten 10-järjestelmäluku. Valitettavasti tässä näkymässä ei itse asiassa näy sitä tavallaan kirjainmuotoa, mutta tästä nyt näitä voi sitten selata yksitellen. Ja siellä aivan viimeisenä on tämmöinen kuin 0D, ja tämän merkitys on erityismerkki, eli se on tämmöinen binääri kuin 00001101, ja jos me katsotaan täältä tuolta, niin havaitaan, että itse asiassa tässä taulukossa sitä ei olekaan, eli käydään katsomaan tuolta monisteen puolelta, ja se oli luku 13, eli tuossa carriage return, eli tarkoittaa sitä, että viedään se kursori sinne seuraavalle riville, niinhän me oltiin tässä tehty, eli jos mä palaan nyt tästä hex editorista pois, niin mehän nähdään, että täällä on kakkosrivi tavallaan alkamassa, eli nyt jos me kirjoittaisiin tekstiä, niin siihen se kakkosriville syntyisi, eli meillä on siellä rivin vaihto siellä ykkösrivin perässä. Eli siinä piti palauttaa nyt sitten No joo, itse tuo taulukko piti palauttaa, mutta tuo tekstimuodossa piti kirjoittaa se teksti ja sitä sitten pystyi Hexa-editorilla tutkimaan. Hyvä. Olisiko tästä kuudennesta tehtävästä kysyttäviä? Mikäli ei ole kysyttäviä, niin mulla on ollut tässä semmoinen tapa niin, että mä näistä myöhemmistä tehtävistä, eli Tauno, muut bonustehtävät ja gurut, niin niistä mulla on nauhoitettuna semmoiset pienet mallivideot. Eli mä en nyt tässä niitä yhteisesti esitä, vaan liitän ne sinne kurssin kotisivuille.